Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ministrstvo za zdravje namerava po incidentu z zamenjavo bolnikov kazensko ovaditi vodstvo celjske bolnišnice. V zdravniški zbornici opozarjajo, da gre za preuranjen korak.
Goran Novković o rebalansu proračuna. Zdi se, da gre za nagrajevanje tistih, ki so najbolj pomagali na volitvah.
Otrok ni nikogaršnja pravica. Pred odločanjem o spremembah družinskega zakonika v državnem zboru opozarja Urša Cankar-Swarš.
Vreme, jutri se bo pooblačilo, proti večeru bo na zahodu že rahel dež. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Dogajanje po zamenjavi bolnikov v celjski bolnišnici se zapleta. Ministrstvo za zdravje je napovedalo kazensko ovadbo proti njenemu vodstvu zaradi objektivne odgovornosti in tudi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Iz celjske bolnišnice so sporočili, da bodo še naprej dejavno sodelovali pri nadaljni preiskavi incidenta, ob tem pa so opozorili, da je izredni interni strokovni nadzor nedvoumno pokazal, da je bil bolnik, ki je umrl, sicer zdravljen ustrezno. V zdravniški zbornici Slovenije ocenjujejo, da je zadnji korak ministrstva za zdravje povsem preuranjen. Je pa medtem prišlo do prvega odstopa. Zanj se je odločil predsednik sveta zavoda Andrej Klasinc. Vlada namerava razrešiti še enega svojega predstavnika v tem organu upravljanja, Primoža Stošickega, že prej je zamenjala Mitjo Pirmana. Poslanci so se danes zbrani na dveh izrednih sejah. Prva je že za njimi, končnih odločitev ni bilo. Državni zbor je na predlog SDS govoril o inflaciji in draginji ter o ukrepih, ki so bili, bodo ali bi morali biti sprejeti. Opozicija je poudarjala, da vlada z njimi ne naslavlja vseh, ki bi jih morala. V koaliciji so menili, da so ukrepi, ki so jih ob tem predlagali v SDS, populistični.
Priporočila, ki smo jih dali kot dolgoletna stranka, kot največja stranka v Sloveniji z dolgoletnimi izkušnjami na mesto, so bila v dobrobit in želimo Sloveniji dobro in tudi vaši vladi želimo v koncu vladanja, da pripravite takšno poročilo o delu vlade, ko je pripravila tretja Janševa vlada in da končate na lestvicah, morda celo višje, celo na prvem mesto, The Economista, kot smo bili na drugem mestu ob končanju te vlade.
Je ob sklepu povedal poslanec SDS Franc Breznik. Pred približno pol ure so poslanci začeli še izredno sejo, na kateri obravnavajo predlog zakona o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka in za rejniške družine. Parlamentarni odbori so ta teden pretresali rebalans proračuna za letos, jutri ga bo imel na mizi še odbor za finance. Fiskalni svet je vlado opozoril, da v rebalansu predvideva visoko porabo, za kar ni podlage. Dodal je, da se s takšno fiskalno politiko povečuje tveganje za daljše ustrajanje visoke inflacije. Poklicali smo politično-gospodarskega komentatorja Gorana Novkoviča. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
Če rebalans proračuna ostane tak, kot ga je pripravila vlada, kaj to pomeni za zdravje javnih financ in ne nazadnje za gospodarstvo?
No, javne finance bodo očitno kar precej na tnalu. To ima svoje ekonomske kot tudi politične razsežnosti. Kar zadeva ekonomske, se absolutno strinjam z ugotovitvami tistih, ki skrbijo za fiskalno zdravje naših financ kot nadzorniki. Treba je v tem trenutku zelo, zelo dobro paziti, da ne grejo javne financi čez mero dobrega okusa ali pa dobri financ. Razlog je še toliko bolj pomemben za to, ker imamo galopirajočo inflacijo, pri čemer, če bodo šle zelo, zelo navzgor tudi plače, seveda pa morajo nekoliko iti zaradi inflacije, ampak če bodo plače prekomerno naraščale, to lahko povzroči dodatno spiralo inflacije in mi bomo zašli vsi skupaj v še težje gospodarske težave. Druga razsežnost je politična. V Sloveniji obstaja mit, da je na volitve zmagala leva sredina in da je leva sredina pravzaprav odločila volitve. Podatki na volitvah kažejo nekaj popolnoma drugega. 20% ljudi je več prišlo na volitve, ti ljudje običajno ne hodijo na volitve in to je sredina. To niso navijači desnice in levice in v zgodovini se je že pokazalo, da tisti, ki je izgubil sredino v Sloveniji, je izgubil tudi volitve. Niso zmagali tisti, ki klasično glasujejo za levico ali desnico, oziroma levo ali desno sredino. In to je tudi povezano s tem, kar se dogaja v proračunu, kajti zdi se, da prihaja tudi do nagrajevanja tistih, za katere misli nekdo ali pa se je odločil, da so najbolj pomagali na volitvah. Na volitvah je odločila sredina. In to je treba imeti v mislih tudi zato, ker ta vlada, glede na mandat, ki ga je dobila in dobila ga je s pomočjo veliko sredinskih volivcev, bi lahko imela 8-letni mandat, v katerem bi razvojno zelo spremenila Slovenijo. Če bo izgubila sredino, bo verjetno izgubila tudi volitve.
Gospodarstvo v nekaterih državah se ohlaja, na primer v Nemčiji. Kaj to pomeni za Slovenijo?
To je seveda slaba novica, tudi zato, ker ne gre samo za ohlajevanje v Nemčiji. Nemčija je seveda zelo pomembna za Slovenijo, k sreči verjetno ne tako zelo kot recimo pred 20 ali 30 leti. Zdaj je bolj pomembna celotna Evropska unija, tudi celotna Srednja Evropa, kajti gospodarstvo ostalih držav se je bistveno bolj razvilo, razpršila se je moč. Gospodarsko pričakovati je bilo, da bo Nemčija nekaj od tega tudi izgubila, vendar je še vedno pomembna. Tisto, kar je zelo pomembno na mednarodni ravni, je pa še nekaj drugega. V tem trenutku je izrazito slabi kondiciji, ko gre za energijo Evropa. To se vidi na cenah plina in pa elektrike. Cene plina in elektrike so v Evropi bistveno višje in bistveno bolj porasle kot recimo tudi v ZDA in na Japonskem. To pa je posebna dimenzija geostrateška. Namreč, če branimo in si se strinjamo verjetno, da je treba braniti evropske vrednote v Ukrajini, potem bi pričakovali tudi večje zavezništvo transatlantsko na ekonomskem polju, kajti vrednote se branijo tudi na ekonomskem polju. In tukaj pričakujemo seveda, tukaj pričakujem nekoliko več informacij tudi v javnosti, kako bosta Amerika oziroma Združene države Amerike in Evropa skupaj prevladali energetsko krizo, kajti če bo Amerika tiho, potem pomeni, da se na ekonomskem polju ne branijo vrednote in da pravzaprav ta tišina pomeni, da ameriška podjetja ostajajo v izraziti prednosti pred evropskimi na skupnih trgih, to pa ni ravno zavezniško. Ampak jaz verjamem, da se bo v prihodnih tednih mesecih to spremenilo in da bo tudi več informacij v zvezi s tem, kako bomo skupaj v transatlantskem zavezništvu reševali tudi ekonomsko podstat branjenja vrednot, ki jih skupaj zastopamo.
Centralne banke v boju z inflacijo dvigujejo obrestne mere. Do katere mere bo to še sprejemljivo? Za marsikatero podjetje krediti po tako visokih obrestnih merah ne bodo več sprejemljivi. Kaj to pomeni za investicije, razvoj, inovacije?
Seveda, zgodba je zelo preprosta. Inflacijo je treba ustaviti. V tem trenutku bi rekel, da če ne bo večjih pretresov, vemo pa, da živimo v zelo negotovih časih in se te lahko zelo hitro zgodijo, da se je rast inflacije, ne pa inflacija sama, mogoče že malo umirila in da smo na nekem zgornjem pragu, kajti že nekaj mesecev se giba tam med 9-10-11%, odvisno od posameznih držav. In je pričakovati, če bo vse normalno teklo, da se bo prihodnje leto spustila nekoliko nižje. To pomeni, da tudi ne bo potreba po tako velikem dvigovanju obrestnih mer. Je pa dejstvo, da so v preteklosti obrestne mere bile zelo izjemno pravzaprav nizke in da je bilo to neko obdobje, ki se bo težko ponovilo v tako dolgotrajnem obdobju. Podjetja se bodo morala na to navariti, sami pa interese seveda, da se to čim prej konča s tem, da Evropska centralna banka še nekoliko zamuja s tem in z tega zornega kota je pričakovati še kakšno zvišanje.
Gospod Goran Novković, najlepša hvala za te komentarje.
Hvala tudi vam za klic.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Potem, ko je matični parlamentarni odbor potrdil spremembe družinskega zakonika, jih bo na septembrski redni seji, ki se bo začela prihodnji teden, sprejemal še državni zbor. Na seji pristojnega delovnega telesa so sodelovali tudi nekateri predstavniki civilne družbe. Med njimi je bila koordinatorica Pohoda za življenje Urša Cankar Suarš. Njen govor je povzela Marjana Debevec.
Urša Cankar Suarš je v državnem zboru spregovorila prvič. Člane parlamentarnega odbora za družino je nagovorila kot ženska, žena in mama.
Vidik žensk, žena in mater, predvsem mater, se v tem parlamentu zelo redko sliši. Čeprav nas je v Sloveniji zelo veliko in smo ključni del in ključni člen družin, saj kot se radi pohecamo, podpiramo tri vogale in če jih v družini, jih potem takem posledično tudi v naši državi. In tukaj sem zato, ker je predlog družinskega zakonika, ki ga je pripravil minister, krivičen in je žaljiv do ženske, žena in mater, predvsem pa je krivičen in nevaren za otroke, za naše otroke. Jaz sem žena, svojemu možu že 6 let. Z možem se zavedava najne različnosti in želiva iz nje potegniti največ in jo vplesti v najno družino, da je ta najna različnost nekaj, kar najno družino bogati. Vesela sem, da sem ova rada, da sva si zvesta in se bo trudila, da bo tako še naprej. Ni vse idealno, daleč od tega, ampak v družini se s popuščanjem, potrpljenjem in ljubeznjo nekako premagajo tudi težave.
Suarševa je spomnila tudi na svoje materinstvo.
Sem mama in kot mami mi je jasna ena stvar. Otroci niso moja last, ampak so nama z možem za določen čas zaupanju oskrbo, da jih dobro pripravijo na samostojno življenje. Najna naloga in pravica je, da na njih prenesva svoje vrednote, ter da sva njihova zaščitnika pred stvarmi, ki jim lahko škodijo. Tako čutiva. In ko bo to nalogo opravila, bova ostala sama doma. Oni pa bodo šli in se vračali, upava, da svojimi vnuki. In tako bo kot stara mama in stari oče opravila svojo nalogo, če bo seveda zdravje dopuščeno. Menda vemo, da si vsega tega nisem izmislila jaz. Kaj ni razumljivo prav vsem, da je to nek naravni red, naravni cikl življenja, nekaj naravnega, kar je v nas položeno in je nekaj bistvenega vsakemu človeku, bistvo našega obstoja. In to naravno dinamiko hoče nekateri s tem predlogom družinskega zakonika uničiti. Ob 3 otrocih vsak dan ugotavljam, da vsak od mojih otrok potrebuje mene in moža, potrebuje mamo in očeta. Prijateljice, ki so ločene, to čutijo včasih še bolj močno kot jaz. Zato, ker očeta ni vedno pri roki. In lepo vas prosim ne govoriti, da so ločeni starši dokaz, da otrok ne potrebuje mame in očeta. Ločeni starši najbolj vedo, da otrok potrebuje mamo in očeta.
Ob tem je Urša Cankar-Suarš navedla konkreten slovenski primer.
Ženska si je sama želela otroka, šla je v tujino na umetno oploditev. Ko je ta otrok rasel, je začel kazati neverjetno potrebo po moški družbi. Ko sem ga spoznala, je bil star 4 leta. In mati je bila primorana stopiti v stik z biološkim očetom v tujini. Tako močno je otrok hrepenel po očetu. Zgodba je imela zelo žalostno nadaljevanje, ki ga zdaj na tej točki ne bom več opisovala.
O tem, kaj konkretno prinašajo spremembe družinskega zakonika, pa je Suarševa povedala.
Spremembe družinskega zakonika predlagajo, da katerakoli kombinacija zvez dveh ljudi svobodno odloča o rojstvu otrok. Potem take, ker vemo, da v Sloveniji je zaposlitev več kot 5-10 otrok ne bo. Kako bodo potem ti pari prišli do otrok? To jaz razumem kot pravico otroka kupiti, ker ga drugače 2 moška ali 2 ženski ne morata dobiti. Za otroka se lahko svobodno odločita samo moški in ženska. Vse druge kombinacije odnosov pa lahko do otroka pridejo samo z neke vrste trgovino ali pa uslugo. In na koncu je mama, ki rodi in proda tega otroka, prepuščena sama sebi, svojim travmami in stiskam. In tega vidimo ogromno sedaj v Ukrajini. Koliko žena je ostalo brez kakršnekoli pomoči. In kot v Ukrajini, če je bila v to izkušnjo prisiljena zaradi socialnega položaja, je to še toliko bolj nemoralno. In kje so sedaj feministke? Da nič ne reče o tem. In ta predlog zakona daje podlago prav za to. In veste, ko ti kot mati 9 mesecev nosiš svojega otroka, se nanj navežeš, tudi če biološko ni tvoj. Otrok posluša tvoj glas, pozna tvoj von, bitje tvojega srca. Veste, da ima otrok nagon, da ko se rodi, takoj ko se rodi, če ga postaviš na materin trebuh, sam prileze do dojke in začne sesati. Kako čudovita je narava. Nekateri pa želijo tega nerojenega človeka na silo ločiti od edine varne točke, ki on pozna, da bo načrtno prikrajšan za dojenje, da bo ločen od mamice. Si vi predstavljate, da nikoli ne bi imeli mamice, da nikoli ne bi izrekli besede mamica ali pa oče. Tako kruti postajamo v svojem egoizmu. In pa tudi ja, dve mamici z dojenčkom, to tudi ni tako romantično, kot se te dni sliši v slovenskih medijih. Vsi veste za ta primer. Kaj pa bo s tem otrokom, ko bo iskal oporo svojega očeta? Kdo bo vedel za to? Nihče, seveda, ker to ne bo prišlo v javnost. Se vemo, ne? Umetna oploditev žensk in trgovina z otroki in prepričana sem, da sta nadomestno materinstvo, kot mu radi na tak lep način rečejo, da bodo to naslednji korak, ki nam ga bodo vseljevali. Otroci so ljudje, le da so nekoliko mlajši in manjši. In niso neki, če tako grdo rečem, hišni ljubljenčki, ki si ga zamisliš, da ga boš imel. Če ga pa nočeš, ga pa splaviš. Po eni strani delamo otroke v laboratorijih, dajemo v renta maternice, da jih bogati naročniki kupijo, po drugi strani pa jih okoli 50 milijonov letno kot človeška civilizacija zmečemo med odpadke.
Zato je Urša Cankar-Soaš prepričana, da ne moremo in ne smemo delati vsega, kar lahko naredimo.
Otrok ni nikogaršnja pravica.
V zadnjem delu svojega nagovora, med katerim jo je vodja odbora ves čas prekinjal, je koordinatorica Pohoda za življenje še poudarila, da ni optimalno za nobenega otroka, da gre v posvojitev v lezbično, homoseksualno, queerseksualno, transseksualno, aseksualno razmerje. Najbolje zanje, da živi z mamo in očetom. V zapisu, ki ga ni uspela prebrati do konca, je Soaršova še pozvala politike, naj ne ponavljajo floskul, čež da je boljše, da otrok živi pri dveh ljubečih homoseksualcih, kot pri nasilnem očetu in histerični mami. Znanstvene raziskave namreč kažejo, da je med LGBTQIA populacijo več nasilja. Navedla je primer Beketa Cooka, ki je živel v homoseksualnem razmerju in katerega pričevanje lahko najdemo na YouTubeu. Urša Cankar-Soaš je še prepričana, da se s škodljivimi spremembami družinskega zakonika ukvarjamo tudi zato, ker so štirje ljudje. Minister Luka Mesec, njegova dva državna sekretarja Simon Maljevac in Dan Podjet ter predsednik parlamentarnega odbora pristojnega za družino Miha Kordiš, vsi moški in vsi brez otrok. Brez realnega upogleda v realne probleme in stiske mater, otrok in družin. Zame je nepredstavljivo, da tudi ene mame ni med najbolj odgovornimi za družinsko politiko v Sloveniji. Je to enakopravnost moških in žensk? Se je vprašala. Svoj nagovor pa je sklenila z besedami. Otroci so naše največje bogastvo in jih bomo zaščitili pred tem škodljivim zakonom, skupaj s celo Slovenijo.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Ukrajini na območjih štirih pokrajin potekajo referendumi o priključitvi k Rusiji. Medtem ukrajinska vojska poroča o uspehih na bojiščih v Donbasu. Več krajev, ki so jih zasedle ruske enote, so znova pod njenim nadzorom. Iz Rusije medtem še naprej množično bežijo vsi, ki se želijo izogniti morebitnemu poklicu. Dolge vrste vozil se med drugim vijejo na meji z Gruzijo in Kazahstanom. Nemčija je pozvala k skupnemu odzivu Evropske unije. V Berlinu menijo, da bi bilo treba pred odobritvijo azila preučiti motive tistih, ki naj bi imeli ugovor vesti in jasno ugotoviti, da ne delajo za rusko državo. Češko predsedstvo je pogovore o tem sklicalo za ponedeljek. Moskva pa je objavila seznam poklicev, ki bodo izuzeti iz napovedane delne mobilizacije. Izognili se ji bodo zaposleni v državnih medijih, na področju informacijskih tehnologij in mnogi v finančnem sektorju. Pred eno od mošej v afganistanski prestolnici Kabul je odjeknila eksplozija. Po podatkih bližnje bolnišnice so umrli najmanj štirje ljudje. Uradnih poročil o žrtvah za zdaj sicer ni, prav tako za krvavo dejanje ni še nihče prevzel odgovornosti.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pred današnjim praznikom, dnevom slovenskega športa, je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon včeraj sprejel predstavnike krovnih zamejskih športnih organizacij iz Italije in Avstrije. Pregledali so delovanje, aktivnosti, pa tudi izzive in načrte. Letošnje poletje se jim bo posebej zapisalo v spomin zaradi uspešno izpeljane Europeade, Evropskega nogometnega prvenstva avtohtonih narodnih manjšin, ki so ga gostili na avstrijskem Koroškem. Veseli so, da so se to jesen vrnili v telovadnice in na igrišča, saj je pandemija namreč močno zarezala v njihovo delovanje in za nekaj časa okrnila sicer izjemno bogato društveno dejavnost. Zamejska športna društva so pomembna za ohranjanje slovenske identitete, saj zelo pozorno in z veliko odgovornostjo skrbijo, da slovenščina ostaja pogovorni in vadbeni jezik.
Slovenske športne organizacije so z vrsto dogodkov tretjič po vrsti kot praznik slovesno zaznamovale Dan športa. Osrednja prireditev je potekala na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer so se predstavitve športov pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije udeležili otroci. Na praznik je bilo slišati številne pozive k zdravemu življenjskemu slogu. Slovenski veslač Rajko Hrvat je na svetovnem prvenstvu na Češkem osvojil bronasto kolajno med lahkimi skifisti. Presenetljivo je zmagal Italijan Gabriel Suarš. Slovensko nogometno reprezentanco jutri čaka tekma Lige narodov z Norveško. Selektor naših Matjaž Kek upa, da bo dvoboj pred polnimi tribunami v ljubljanskih Stožicah pravi spektakel.
Kakorkoli, izhodišče je dobro, mi vemo, kakšen nasprotnik prihaja v Stožice. Bilo bi podcenjujoče govoriti samo o Haalandu, pa ne vem, pustiti ob strani Sjöllerta, Ødegaarda in vse ostale nogometaše, ki tvorijo eno kompaktno reprezentanco, ki je najbolj konstantna v naši skupini.
Kek je pojasnil tudi, da s poškodbami ni posebnih težav. Igral bo tudi kapetan Jan Oblak, ki je izpustil nekaj treningov in tekem.
Zvečer bo še pretežno jasno, ponoči se bo pa od zahoda zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 11 stopinj. Jutri bo v vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod pretežno oblačno, v hribovitih krajih na zahodu bo popoldne že rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo do 20, ob morju in na vzhodu do 22 stopinj Celzija. Obeti. V noči na nedeljo se bo dež okrepil in do jutra razširil nad večji del Slovenije. V nedeljo bo oblačno in deževno, več dežja bo v zahodni Sloveniji, kjer bodo tudi posamezne nevihte. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. V ponedeljek bo dež oslabel, delno se bo razjasnilo, čez dan se bodo pojavljale krajevne plohe. V torek bo oblačno, dež se bo znova razširil nad vso Slovenijo, popoldne bo zapihal severni veter in hladneje bo. Preglejmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana jasno 18 stopinj, Koper 20, Nova Gorica 18, Celje, Murska Sobota, Novo mesto in Metlika 17, Maribor, Ravne na Koroškem in Ptuj 16, Bovec, Vrhnika, Hrastnik in Rogaška Slatina 15, Logatec 14, Mežica 12, Babno polje 11, Jezersko 10, Kredarica pa oblačno 2 stopinji Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče še vedno zaprt prehitevalni pas med Postojno in Uncem proti Ljubljani. Zaradi nesreče je glavna cesta Ljubljana-Litija pri Dolskem zaprta. Zastoji pa na primorski avtocesti med razdrtimi Ljubljano proti Ljubljani, na posameznih odsekih zamuda do pol ure, pa od Ljubljane do Brezovice proti Kopru in pred priključkom Divača proti Kopru, pa še med priključkom Kastelec in predorom Kastelec proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti zastoj med Kronovim in Dobruško vasjo proti Obrežju. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.